იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან კეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 29 ივნისია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ზაფხულზე, მზეზე და ბავშვებზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
საფხურის დადგომასთან ერთად მშობლებს უამრავი კითხვა უჩდებათ, როგორ დაასვენონ ბავშვები, ისე რომ ზისხივებისგან მეტი სარგებელი და ნაკლები ზიანი მიიღონ, დღის რომელ მონაკვეთში გაიყვანონ სასეირნოდან ზღვაზე საბანაოდ, კვების რაციონს რა პროდუქტები დაამატონ, კურორტის შერჩევისას რას მიაქციონ ყურადღება და ასე შემდეგ. ამ და სხვა კითხვებზე საპასუხოდ კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ პედიატრი, მედიცინის დოქტორი ირინა ქოქოლაძე. ქალბატონო ირინა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მადლობ თქვენ მოწვევისათვის.
ზაფხული წელიწადის ყველაზე ცხელი დროა, დღეს მართალია გაგვიწვიმდა, მაგრამ მაინც ვგრძნობთ იმ სითბოს, რაც ზაფხულს ახლავს ხოლმე თან. და ჩვენი საუბარი, რა თქმა უნდა, ზისხივებით უნდა დავიწყოთ. რა სარგებელი მოაქვს მზისხივებს და როდი შეიძლება მზისხივი საფრთხის შემცველი აღმოჩნდეს ბავშვის ორგანიზმისთვის და არა მხოლოდ მათთვის, იმიტომ რომ დიდებსაც ხშირად ზისხივების ჭარბი მიიღება პრობლემებს უქმნის.
მიუხედავად იმისა, რომ დღეს წვიმს, მაინც იქონიოთ იმედი, რომ ხვალ მზე იქნება და ზაფხული კარგი გვექნება, მზიანი, იმიტომ რომ მზისხივები აუცილებელი არის კონკრეტულად ბავშვის განვითარებისათვის. უკვე ყველამ ვიცით, რომ ზისხივის ზემოქმედები წარმოიქმნება კანში ისეთი ვიტამინი მნიშვნელოვანი, როგორიც არის D ვიტამინი. ამიტომ აუცილებელი არის ზომიერი ინსოლაცია მზისხივების, ბავშვების გაყვანა, თანდათანობით შეჩვევა მზისხივებზე და არა ვთქვათ ერთბაშად გავიყვანოთ თუნდაც 1 საათით, 2 საათით, ეს პირიქით საზიანო იქნება, უნდა გავითვალისწინოთ გაყვანის დროც აუცილებლად. სასურველი არის დილის 12 საათამდე რომ გავიყვანოთ, ან საღამოს 5 საათის შემდეგ. აუცილებლად, ესე იგი 20 წუთი არის საკმარის იმისათვის, რომ მოხდეს მზისხივების პირდაპირ ინსოლაცია სახეზე და ხელებზე, იმისათვის, რომ წარმოიქმნას D ვიტამინის დეპო. ვარდისფერ ერითემამდე ასევე ძახით ექიმები, ანუ სანამ კანი შეწითლდება, ოდნავ ვარდისფერ შეფერილობას მიიღებს, ეს უკვე საკმარისია იმისათვის, რომ D ვიტამინი წარმოიქმნას ორგანიზმში. თუ ჩვენ ხელ შეუწყობთ და ყოველ დღე ამ ერითემას წარმოქმნით, შესაბამისად ხანგრძლივი დროის განმავლობაში აიყოფა ბავშვს D ვიტამინი, ასე უბრალო ენით რო ვთქვათ, ანუ ზამთრისთვის უკვე მომზადებული გვეყოლება და აღარ გვექნება ის პრობლემა, რომ აი D ვიტამინის დეფიციტი აქვს. აქვე დავძენ, როგორ უნდა შევიცნოთ, ამოვიცნოთ D ვიტამინის დეფიციტი. ბავშვი თუ ხშირად მოავადეა, ხშირად გვიცივდება, ოფლიანობა აქვს ჭარბი, სუნი შეიძინა ოფლმა, ადვილად იღლება, ჭირვეულია, აგზნებადობა ახასიათებს, ან ცოტა მოზრდილი სახსრების და ძვლების ტკივილს გვეუბნება, აქ უნდა მივიტანოთ უკვე ეჭვი D ვიტამინის დეფიციტზე და განსაზღვროთ. აქვე დავზენ, რომ 2 წლამდე აუცილებელი არის D ვიტამინის საპროფილაქტიკო დოზის მიცემა ყოველდღიურად, ხოლო შემდგომ ისთვის უკვე მოზრდილ ასაკში თუ არ არის დეფიციტი საპროფილაქტიკოდ, არ არის სავალდებულო რომ მივცეთ ჩვენ D ვიტამინი ბავშვს, ეს უნდა შევავსოთ დეფიციტი, ანუ უნდა შევავსოთ მზისხივებით ან საკვების მიცემით.
თქვენ დეფიციტი ახსენეთ და პროფილაქტიკისთვის აღნიშნეთ, რომ პროფილაქტიკისთვის 2 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის სასურველია და აუცილებელიც არის D ვიტამინის მიღება, მაგრამ ალბათ თქვენც ხსენიათ, რომ არის შემთხვევები, როდესაც ექიმის დანიშნულების გარეშე, პედიატრის დანიშნულების გარეშეც მიმართავენ ხოლმე მშობლები ამ გზას და ბავშვებს აძლევენ D ვიტამინს. ეს რამდენად გამართლებულია, ქალბატონო ირინა, იმისთვის, რომ 2 წლამდე ასაკის ბავშვმა მიიღოს, მშობელმა მისცეს 2 წლამდე ასაკის ბავშვს D-ვიტამინი. ამისთვის პედიატრის რეკომენდაცია საჭირო, თუ მის გარეშეც შეიძლება ეს გაკეთდეს? ეს
რეკომენდაცია საჭიროა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ პედიატრი განსაზღვრავს დეფიციტის უკაცრავად ხარისხს, რაკიტის არსებობას და იმის მიხედვით ხდება შემდეგ შერჩევა უკვე დოზის. ამიტომ მაინც ჯობია რომ პედიატრის თან შეთანხმებით იყოს დოზა შერჩეული.
და მაინც როგორი არის ზღვარი, არსებობს კონკრეტული ზღვარი, რამდენი უნდა იყოს მაჩვენებელი ორგანიზმში D-ვიტამინი, რამდენი და რითი ხდება ამის განსაზღვრა, ამისთვის რა კვლევების ჩატარება საჭირო?
სპეციალური კვლევა არსებობს D-ვიტამინის განსაზღვრა სისხლში და 20-დან 30-მდე ითვლება, რომ უკვე ნორმა არის. 20-ის 20-ზე დაბლა დეფიციტზე მეტყველებს და უკვე საჭიროებს კორეგირებას და დამატებას. მაგრამ მე როგორც პედიატრი მაინც ურჩევდი მშობლებს, რომ უფრო ბუნებრივი მეთოდებით შეავსონ დეფიციტამდე არ უნდა მივიყვანოთ საქმე, შეიძლება ასე ითქვას. ისევ და ისევ ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ კლიმატში, რომ ზისხივები ზამთარშიც გათამამებული ვართ ნამდვილად და არ გვაკლია ზისხივები და ზამთარშიც უნდა გავიყვანოთ ბავშვები გარეთ. 20 წუთი აბსოლუტურად საკმარისია იმისათვის, რომ D-ვიტამინის დეპო შეივსოს ორგანიზმში.
ეს მხოლოდ დილით თუ საღამოს საათებში?
საღამოს საათებშიც შეიძლება.
თავარია რომ 20 წუთის განმავლობაში ღებულობდეს ორგანიზმის
სისხლს. პირველი საათიდან 5 საათამდე არ არის რეკომენდებული ბავშვების გაყვანა, იმიტომ რომ ამ დროს გამოსხივება ინფრაწითელი სხივებია და არ არის სასარგებლო, შეიძლება მიიღოს ბავშვმა დამწვრობა. შემდგომში განვითარდეს უკვე ნაციბურებიც კი, ისეთი ღრმა დამწვრობებიც ვითარდება ხოლმე შეუმჩნევლად, იმიტომ რომ ბავშვის კანი ნაზია და შეიძლება უცებ ვერ შევამჩნიოთ. და შემდგომში ალერგიებით შეფოტოსენსიბილიზაცია და უკვე კანი დაზიანდეს და ბევრი პრობლემა შეგვიქმნას ამან.
რომელიც მე უკვე სხვა მიდგომას საჭიროებს და ალბათ გარკვეულ მკურნალობასაც ემისთვის, რომ ეს ყველაფერი ალაგდეს.
დიახ, დიახ. აქვე დავძენ, აი წალში რამდენ ხანს უნდა იყოს ბავშვი?
მოდით ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბროთ, რა კი D-ვიტამინს შევეხეთ და ამით დავიწყეთ საუბარი. აი ეს D-ვიტამინთან დაკავშირებული საკითხები რომ ამოვწურათ, თქვენ ნახსენეთ, რომ კვებასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როდესაც D-ვიტამინის ნაკლები და რა პროდუქტების მიღება ამ დროს სასურველი იმისთვის, რომ D-ვიტამინის მარაგი შეივსოს ორგანიზმში?
დიახ, D-ვიტამინი, როგორც ვიცით, არის ცხიმში ხსნადი ვიტამინი. ამიტომ ცხიმები უნდა მივაწოდოთ ბავშვებსაც და მოზრდილებმაც. კვერცხის გულში არის დიდი რაოდენობით, თევზში არის დიდი რაოდენობით, კარაქი, არაჟანი და ასე შემდეგ რძის პროდუქტებშიც არის D-ვიტამინი და ერთი ულუფა დღის რაციონში მაინც უნდა იყოს რძის პროდუქტი, რომ D-ვიტამინის დეფიციტი არ გამითარდეს, ასევე კვერცხის გულიც.
მაგრამ თუ ბავშვი არის ალერგიული, ამ შემთხვევაში რა ხდება? და ამ შემთხვევაში D-ვიტამინის დეფიციტი, ამ შემთხვევაში ალბათ სხვა მიდგომა არის.
ჩანაცვლება ხდება, დიახ. ამ შემთხვევაში უკვე მართლაც გვჭირდება მედიკამენტი, რომ შევავსოთ D-ვიტამინი. თუ ალერგია აქვს ძროხის რძის ცილაზე ან
კვერცხელზე და კვერცხის გულზე,
და ეს დადასტურებულია და არა ფსევდო ალერგია, არის ზოგჯერ ფსევდო ალერგიებიც. ნამდვილად თუ ვიცით, რომ ნამდვილად ალერგია აქვს და გამოკვლევით დადასტურებულია, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ ზიანს მივაყენებთ ჩვენ ამ შემთხვევაში, რომ მივცეთ რძის პროდუქტები, ვიდრე სარგებელს, და ასეთ შემთხვევაში ჩანაცვლება ხდება აბსოლუტურად.
და რამდენად ხშირია, როდესაც სწორედ საკვებით ხდება D-ვიტამინის იმ დოზის შევსება, რაც ორგანიზმისთვის არის აუცილებელი? ანუ როდესაც არ არის უკვე მედიკამენტის დამატება საჭირო?
თუ არ გვაქვს ღრმა დეფიციტი, ანუ 20 ერთეული არის სისხლში D-ვიტამინი, ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ საკვებით, მე პირადად სხვადასხვა აზრი არსებობს, ეხა ბევრი პუბლიკაცია გამოქვეყნდა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩემი პირადი სუბიექტური აზრი არის, რომ თუ 20 არის 20 ერთეული სისხლში D-ვიტამინი, ამის შევსება თავისუფლად შეიძლება საკვებით და ბზის ხივებით.
როდესაც ამ თემაზე მუშაობდი, მაშინ ბევრი ინფორმაცია წავიკითხე აი D-ვიტამინთან დაკავშირებით და როგორც აღმოჩნდა, D-ვიტამინის დეფიციტი არა მხოლოდ ბავშვებში, არამედ მოზრდილებშიც, ეს მსოფლიოში გავრცელებული ერთ-ერთი პრობლემა ყოფილა და მართალია დღევანდელი თემა მაინც ბავშვებზე გვაქვს ორიენტირებული, მაგრამ მაინც მინდა გითხოთ, ჩაგეკითხოთ თქვენ ოჯახის ექიმით ბრძანდებით და აი მოზრდილებთან მიმართებაში 16-17 წლის ასაკშიც რამდენად ხშირად იჩენს თავს D ვიტამინის დეფიციტი და ამ შემთხვევაში მისი მარაგი შევსება საკვებით ხდება თუ უფრო მეტწილად მედიკამენტოზური დახმარება არის საჭირო?
ადრე რამოდენიმე წლის წინ არ ხდებოდა D ვიტამინის დეფიციტის დიაგნოსტირება და შესაძლებელია რომ გვეპარებოდა ეს დიაგნოზი და ეხლა უკვე ხელმისაწვდომია თქვა წელს თუნდაც ჩემს პრაქტიკაში თითქმის უმრავლესობას ჰქონდა D ვიტამინის დეფიციტი.
ანუ 16-17 წლის ასაკში ახალგაზრდებს.
დიახ, ძალიან დაბალი დონეც ჰქონდა შემთხვევები 7 ერთეული, 8 ერთეული ასეთი დაბალი. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უკვე ვიწებთ ზანვიმართულ მკურნალობას კვებასთან ერთად პრეპარატის დამატებასაც. ასე რომ საკმაოდ ხშირია. შეიძლება კიდევ აი ამ მოზარდ თინეიჯერობის ასაკში პანდემია მათ შეუწყო ხელი და ისედაც თინეიჯერები ბევრ სამეცადინო აქვს ხოლმე, დადიან რეპეტიტორებთან, სკოლაში არიან, მეტი აქვს დაჭირთვა და შესაბამისად ვერ ახერხებენ გარეთ გასვლას. მშობლები უმრავლესობა აი მაგას ასახელებს, რომ გარეთ არ გადის, ვეჩხუბები და არ გადის ზის კომპიუტერთან, არ მეცადინეობს და ეს რა თქმა უნდა ხელს უწყობს D ვიტამინის დეფიციტის განვითარებას.
თუ არ მოხდა იმის შემოწმება ბავშვს რა დოზი, რამდენი აქვს D ვიტამინი ორგანიზმში და ეს პროცესი წარიმართა თვითდინებით, არ მოხდა პედიატრთან ვიზიტი, არ მოხდა კონსულტაცია, რეკომენდაციების გათვალისწინება, ამან რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს შემდგომში?
D ვიტამინის დეფიციტი იწვევს ძვალ სახსროვანი სისტემის დეფორმაციებს და შესაბამისად შემდგომში შეიძლება კომპენსირება მოახდინოს ორგანიზმმა და განვითარდეს ბავშვი ჩვეულებრივად, გონებრივადაც და ჩვეულებრივ რიტმში იყოს, მაგრამ ძვალ სახსროვანი სისტემა უკვე დაზიანებული ექნება და დეფორმაციები გვექნება. კიდურების თავის დეფორმაციები გვინახავს ჩვენს მოსახლეობაში, ადრე არ ექცეოდა ამას ყურადღება, არც რაკიტის პროფილაქტიკა არსებობდა და საერთოდ ზოგადად დაბალი იყო ცნობადობა ამ თემის, ამიტომ უფროსი თაობა ჰქონდა ეს პრობლემა და ანუ იწვევს ძვლების ძვალ სახსროვანი სისტემის დეფორმაცია ძირითადად.
და ზაფხული არის სწორედ ის დრო, რომელიც ხელშეუწყობს ამ პრობლემების არარსებობას, იმით რომ როგორც თქვენ
გაგზავნეთ,
თუ ცირედი 20 წუთით მაინც დღის პირველი მონაკვეთი იქნება თუ ეს დღის მეორე მონაკვეთი, მშობლები გაიყვანენ ბავშვებს მზეზე, ისინი შეძლებენ მიიღებენ მზისხივებს, ეს პრობლემა მომავალში
და ეს უნდა მოხდეს ყოველდღიურად. ჩვენი რეჟიმი, ყოველდღიური რეჟიმი უნდა იყოს, უნდა დავისახოთ მიზნად, რომ აი მე დღეს ნახევარი საათი მაინც გავალ, ვისეირნებ და მზისხივებს მივიღებ სუფთაერზე ვიქნები, ეს არის აუცილებელი.
აუცილებელია, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით და ქალბატონო ირინა, ახლა გადავინაცვლოთ სხვაზე. სხვაზე, საერთოდ რა ასაკიდან შეიძლება ბავშვების დარება და ზღვის აბაზანების მიღება?
ცირი ასაკიდან შეიძლება.
არის განსაზღვრული ასაკი, თუმცა ჩვილებით შეიძლება რომ ზღვაში.
არ არის განსაზღვრული ასაკი, მაგრამ მაინც პედიატრთან შეთანხმებით უნდა მოვახდინოთ ამ საკითხის გადაჭრა, იმიტომ რომ პედიატრმა იცის თუ ბავშვი თქვა დღენაკლიან იმუნიტეტის პრობლემა აქვს, აქ შეიძლება ზღვისგან უფრო შევიძინოთ რაიმე პრობლემა, ვიდრე სარგებელი მოვიტანოთ. ამიტომ პედიატრთან შეთანხმებით იმის მიხედვით თუ ბავშვის ჯანმრთელობა როგორ არის ამისთვის მომზადებული, უნდა დავწყვიტოთ ეს საკითხი, მაგრამ როგორც ასეთი ასაკი არ არის შეზღუდული. ცირეწლიდანაც, ანუ ჩვილობის ასაკიდანაც შეიძლება რომ ბავშვებს მიმაღებინოთ ზღვის აბაზანები. მაგრამ ეს უნდა იყოს დოზირებული, რა თქმა უნდა.
თქვენ ძალიან დაიწყეთ საუბარი იმაზე, რამდენი დრო შეიძლება სხვაში უჭყუნპალავოს ბავშვმა იმაზე.
ინდივიდუალურია, უფრო მოზრდილ ასაკშიც და პატარებშიც ასეთი სიმპტომი არსებობს, ბატის კანის სიმპტომი, ანუ ვაკვირდებით ბავშვს, როდესაც კანი დაეხორკლება ბატის კანივით, ეგრევე უნდა ამოვიყვანოთ ზღვიდან, მას ეს უნდა თუ არ უნდა, ცოტა მოზრდილები ვერ ეჯიუტობენ და არ მინდა იცახიან, მაგრამ უნდა ამოვიდეს ბავშვი ზღვიდან, უკვე მზის სხივები მიიღოს, როგორც კი კანი ოდნა ვარდისფერი გავხდება, შეიძლება შემდეგ ისევ დავაბრუნოთ, აი ეს კონტრასტი არის სწორედ გაკაჟებისთვის საუკეთესო პირობა, ცივი წყალი და მზე.
კალოდნა ირინა, დღეს უამრავი კოსმეტიკური საშუალება არსებობს მზის სხივებისგან დამცავი. Да, რამდენად მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ ამ საშუალებების გამოყენება ბავშვებთან?
ჩემი პირადი აზრი არის, რომ მე რეკომენდაციას არ უწევ ხოლმე ჩემს პაციენტებს, თუ მათ არ აქვთ რაიმე პიგმენტური პრობლემა, კანის პიგმენტური პრობლემები, ან თქვათ პიგმენტური ლაქები, ან ხალი, რომელიც არ ვიცით რა წარმოშობისა, არ ვურჩევ
ხოლმე, იმიტომ რომ ეს იმიტომ ალბათ რომ მზის სხივისგან არ გაღიზიანდეს ეს ხალი იქნება თუ პიგმენტური ლაქა. ამ შემთხვევაში ალბათ სჭირდება მას დამცავი საშუალება.
არის ჩვენება, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ამ შემთხვევაში კი, მაგრამ ისე რა თქმა უნდა ჯობია ყოველგვარი ქიმიური შენაერთების გარეშე ბავშვს მივაღებინოთ მზის სხივები ბუნებრივად.
აი ხშირად ამბობენ, რომ ბავშვმა მიიღო გადახურება, ანუ გადახურდა ბავშვი მზეზე. რამდენი დრო არის საჭირო იმისთვის, რომ გადახურდეს ორგანიზმი და რა დახმარება უნდა გაუწიოთ ამ შემთხვევაში ბავშვს და რა სიმპტომები შეიძლება მივხვდეთ, რომ მზეზე ყოფნით ბავშვი გადახურდა?
თუ ბავშვი მოდუნდა, ძილიანობა დაეწყო, კანი გადახურებული აქვს, ახეზე
არის სიცილე დაკრავს, ალბათ ხო?
უკვე უნდა მივიტანოთ ეჭვი, რომ გადახურებულია. ესეც ინდივიდუალურია, თუ ბავშვი მთელი ზამთრის პერიოდში სახლში იჯდა და საერთოდ გარეთ არ გამოსულა და გავიყვანეთ მთელი 2 და 3 საათი მზის სხივებზე დავტოვეთ, რა თქმა უნდა, ადვილად მიიღებს კოლგის ქვეშაც, რომ გვყავდეს, მაინც დამწვრობასაც ადვილად მიიღებს და გადახურებაც ადვილად მოხდება. ამიტომ ეს უნდა გავაკონტროლოთ. და პირველი დახმარება არის ჭრილში გადაყვანა და ცივი ჰაერის მიწოდება, ცივი საფენები და გაგრილება ბავშვის.
და ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, თუ მეტი დრო ზამთრის განმავლობაში ბავშვს გატარებული აქვს სახლში, მას ალბათ შეჩევა სჭირდება მზის სხივების და ალბათ იმ მონაკვეთის გაზრდა, რა მონაკვეთის განმავლობაში, დროის რა მონაკვეთის განმავლობაში ის იმყოფება მზეზე, ეტაპობრივად უნდა გაიზარდოს ალბათ.
ეტაპობრივად სახლში არის მუდმივად ზამთრის პერიოდში 20 წუთით უნდა დავიწყოთ სეირნობა და ყოველ დღე უნდა დავამატოთ 10 წუთი. ისე რომ 1 საათამდე გავზარდოთ და შემდეგ უკვე 2 საათი და 3 საათი შეიძლება.
გასაგებია. და აუცილებლად მინდა გითხოთ, რომ შესაძლებელია ზღვაზე ბანაობის დროს ყურის ნიჟარაში ზღვის წყალი აღმოჩნდეს. და ამ შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთოთ, რაც დისკომფორტთან ერთად ტკივილის გამომწვევი შეიძლება გახდეს ბავშვისთვის? შესაძლებელია თუ არა ამ პრობლემასთან ექიმის გარეშე გამკლავება, სახლის პირობებში დახმარების აღმოჩენა? და ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ზაფხულში ამ პრობლემით
უფრო მაღალი
მიმართავენ ექიმებს. დიახ.
დიახ. თუ ყური და ცხვირი ბავშვს აქვს ჯანმრთელი, ასე ვთქვათ, ანუ არა აქვს მას გოგირდისაცობი, ყური არის სუფთა, ზოგჯერ არის გოგირდისაცობი, ჩვენ ვერ შევამჩნევთ თვალით, მაგრამ დათვალიერებით ექიმი ამჩნევს, რომ ღრმად არის ეს გოგირდისაცობი. თუ ასეთ ყურში მოხდა წყალი, გოგირდისაცობის გაჯირჯვება ხდება, დაცობა და შემდეგ უკვე ანთების განვითარებაც. ამიტომ მე ჩემი რეკომენდაცია მაინც იქნება, რომ სპეციალისტთან გავიაროთ კონსულტაცია, ვიდრე სახლში ჩვენ სახლის პირობებში.
ხალხური მეთოდების გამოყენებაც ხდება ხოლმე.
დიახ, დიახ, მაგრამ უფრო ართულებს მერწმუნეთ, უფრო ართულებს სიტუაციას. ცხვირის გამტარიანობასაც აქვს ამ დროს მნიშვნელობა, ანუ ვისაც რინიტები აქვს, ადენოიდები აქვს, არ ხდება ჰაერის ცირკულაცია ყურიდან ცხვირამდე, ევსტაქის მილიქვია და ეს იწვევს ზუსტად დახშობა, იწვევს ამ პრობლემებს. და თუ ეს პრობლემები ბავშვს არ აქვს, ანუ სუფთა აქვს ცხვირიც და ყურიც, არავითარ შემთხვევაში, რაც არ უნდა წყალი მოხდეს ყურში, მას არ ატკივდება ყური.
ანუ პრობლემა არ შეექმნება ამ შემთხვევაში. ახლა რა შეეხება საკვებს? საკვებზე ჩვენ როდესაც D ვიტამინებს საუბრობდით, მაშინ თქვენ ჩამოთვალეთ ზოგიერთი პროდუქტები, რომელთა მიღება აუცილებელია D ვიტამინის ნაკლებობის შემთხვევაში. თუმცა არის მთელი რიგი პროდუქტებისა, სეზონური პროდუქტები, რომელიც მხოლოდ ზაფხულში გვხვდება და მათი მიღებაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ალბათ ორგანიზმისთვის.
აუცილებელია დიახ ჩვენ ცხოვრობთ სუბტროპიკულ კლიმატში და ჩვენთვის ხელსაყრელია და აუცილებელია ის ხილი და ბოსტნეული რომელიც ჩვენთან მოდის სეზონურად ანუ ასე ვართ მიჩვეული ჩვენ წინაპრებიც ასე იყვნენ და ეგზოტიკური ხილიც კი რა თქმა უნდა გავსინჯოთ მაგრამ უფრო ძირითადად ჩვენ რაციონი უნდა იყოს ადგილობრივი ხილით და ბოსტნეულით უნდა შემოვიდეთ
და როგორი უნდა იყოს თანაფარდობა ალბათ მეირინა იმიტომ რომ ზოგმა შეიძლება ძირითადი აქცენტი ხილზე გააკეთოს ზოგმა შეიძლება ბოსტნეულზე და ჩათვალოს რომ ბოსტნეულის ჭარბი რაოდენობით მიიღება სჭირდება მის შულს და მის ორგანიზმს აქ რაღაც გარკვეული პარამეტრები უნდა იყოს დაცული
ბავშვებისთვის ყველაზე ოპტიმალური არის ცილის მიღება ბავშვის ზრდა განვითარებისთვის არის აუცილებელი ცილა ანუ დღეს რაციონში ერთი ულოფა აუცილებლად ცილა უნდა შედიოდეს ანუ დიდი წილი უნდა მოდიოდეს ცილებზე და ცხიმებზე, ანუ ენერგეტიკულ მასალაზე და დანარჩენი უნდა მოდიოდეს ნახშირწყლებზე. ნახშირწყლებში შედის უბრალოდ ჩვენი ცხილი და ბოსტნეული.
და კურორტებზეც მინდა გკითხოთ. ზოგი ცდილობს ბავშვი დაასვენოს სოფელში ბებია ბაბუასთან. ვიღაცას აქვს შესაძლებლობა და სურვილი ამა თუ იმ კურორტზე წაიყვანოს მისი შვილი. ამ კურორტის შერჩევის დროს რას აქვს მნიშვნელობა? რაღაც გარკვეული რეკომენდაციები ამ შემთხვევაში
გასაგებია? მე თუ მკითხავთ, მაგალთიან ნაჭერაში საერთოდ ნებისმიერი სოფელი კურორტია, ისეთი სილამაზეა და ჟანგბადით მდიდარი ჩვენი სოფლები. მაგრამ კურორტების დაყოფა ხდება საერთოდ იმის მიხედვით თუ ზღვის დონიდან რამდენ მეტრზეა ეს კურორტი განლაგებული. ჩვენთან აჭარაში არის სამი ძირითადი კურორტი, მაღალმთიანი, ეს არის გოდერძის უღელტეხილი, ზღვის დონიდან 2100 მეტრზეა, ბეშუმი 1900 მეტრზე ზღვის დონიდან, ანუ ეს არის მაღალმთიანი ალპური ზონა და მოგვიანებით გეტყვით აქ რას უნდა მივაქციათ ყურადღება და გომარდული, რომელიც როგორც ზამთარში ასევე ზაფხულში აქტუალურია, ეს არის საშუალო სიმაღლის კურორტი 1120 მეტრზე მდებარეობს ზღვის დონიდან. ჩვილი ბავშვების გაყვანა სასურველი არის საშუალო კურორტებზე და მაღალმთიან კურორტზე გაყვანა, ანუ ალპურ ზონაში უნდა მოხდეს აუცილებლად პედიატრთან შეთანხმებით. თუ ბავშვს აქვს ჰიპერტენზიული სინდრომი ან სამშობიარო ტრავმის შემდგომ რაღაც სისხლჩაქცევები, ნერვული სისტემის პრობლემები და იმყოფება ნევროლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ, ასეთი ბავშვების გაყვანა მაღალმთიან კურორტებზე არ არის რეკომენდირებული 2 წლამდე, სანამ კომპენსირებას არ მოახდენ, შეიძლება გაუძლიერდეს თავის ტკივილი და პირიქით ვერ აიტანოს ეს ის კლიმატი, რომელიც იქ არის. საერთოდ ბეშუმზე მინდა ცოტა 1-2 სიტყვით გითხრა.
კი ბატონო, დიახ.
ძალიან ძვირფასი კურორტია, ერთი პერიოდი ცოტა მივიწყებული იყო, მაგრამ ეხლა ინფრასტრუქტურაც ვითარდება უკვე და ზოგადად ცნობადობაც ამაღლდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. სისხლნაკლ ანუ ანემიების სამკურნალოდ, იმუნოდეფიციტების სამკურნალოდ და ფილტვის ქრონიკული დაავადებებისა და ალერგიების სამკურნალოდ, რომელიც ასე ძალიან გავრცელებული არის ჩვენს მოსახლეობაში. მაგრამ არ არის საკმარისი 10 და 14 დღე, საერთოდ კურორტზე როცა გაგყავს ბავშვი და თუნდაც ჩვენც გავდივართ მოზრდილები მინიმუმ 21 დღე, ანუ 3 კვირა არის იმისათვის, რომ მოხდეს იმუნური სისტემის და სხვა, ანუ ნივთიერებათა ცვლის და ორგანიზმის შეგუება იმ გარემოსთან და მივიღოთ ჩვენ კურორტის სამკურნალო თვისება. იმიტომ 14 დღე ჭირდება ადამიანის ორგანიზმს იმისათვის, რომ შეგუოს იმ კლიმატს. 14 დღის შემდეგ ვითარდება უკვე ის სასიკეთო ცვლილებები, რომლისთვისაც ჩვენ გვინდა რომ ეს ბავშვი გავიყვანოთ. ხშირად მომისმენია ხოლმე, ორი კვირა არაფერს არ ჭამდა ექიმო და ორი კვირის მერე რო ჭამა დაიწყო, აღარ გავაჩერეთო. ანუ უკვე 14 დღის შემდეგ იწყებს მოქმედებას.
ეს ნებისმიერ კურორტთან მიმართებაში ასეა თუ მხოლოდ ამ კურორტებზე არის?
მაღალმთიან კურორტებთან ასე არის. ჩვენთან არის კიდევ ზღვის კურორტები, ანუ ვინც მთაში ცხოვრობს, შეიძლება ჩამოვიდეს ზღვის კურორტებზე და ისვენოს ციხისძირი, მახინჯაური, კვარიათი, ფიჭვნარი გამოირჩევა განსაკუთრებული კლიმატით, მიკროკლიმატით, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების დროს არის რეკომენდირებული.
Да, кажется, вот стартит где, албат сасурвелия, хо, мугро гаатарун, то შეიძლება უფრო ნაკლები დრო.
შეიძლება უფრო ნაკლები. 10-14 დღე არის რეკომენდაციებში უფრო მოწოდებული. უფრო გამახვილებული არის ყურა დღე მთის კურორტებზე, რომ აუცილებლად უნდა იყოს 21 დღე.
გასაგებია. Да, კიდევ მინდა რომ ერთ თემას შევეხოთ, უამრავი ინფექცია, რომელთა პროგრესირება საფხულში ხდება ძირითადად და ბავშვს დასვენების ნორმალურ საშუალებას არ აძლევს. Да, ამ ინფექციებზე რას გვეტყვით, რას უნდა მოერიდონ და როგორ დაიცვან თავი საფხულის ინფექციებისგან?
Мерцунет, რომ როცა ბავშვი ჯამრთელი იბადება და უმრავლესობა ასეთი იბადება ჯამრთელი, შემდეგ ჩვენ მშობლები ცოტა ვცოდავთ თავიდანვე, იმუნიტეტის პრობლემა თუ არ აქვს ბავშვს, არანაირი ინფექცია არ დაემართება. ახლა აგიხსნით როგორ. Ანუ ჰიგიენის ნორმების დაცვასთან ერთად პლუს უნდა გავითვალისწინოთ იმუნური სტატუსი ბავშვის. ისევ და ისევ დაუბრუნდები მზისხივებს და ჰაერს, თანდათანობით გაკაჟებით ბავშვი თუ არის გაკაჟებული და არ არის მიჩვეული თავიდანვე მედიკამენტების მიცემას.
Ან შეფუთვას. ესეც არის ერთ-ერთი პრობლემა ალბათ. ამიტომ რომ ბევრი მშობელი ცდილობს თბილა ჩააცვას მიშვილს და ზაფხულში სხვათაშორის არა მხოლოდ ზამთარში.
დიახ, გეთანხმებით. ჰიგიენის ნორმების დაცვა ზღვის შემდეგ აუცილებლად უნდა მოხდეს ბავშვის დაბანა, გადავლება, წყალი უნდა
გადავავლოთ,
დიახ, სუფთაწყლით. ხელების ჰიგიენა, ეს უკვე ხა ჩვენ პანდემიამ ისე გვასწავლა ხელების ჰიგიენა, რომ მე მგონი გამეორებაც აღარ ჭირდება. თუ ამას დავიცავთ ჩვენ არანაირი ნაწლავური ინფექცია და სხვა ინფექციებიც დაცული ვიქნებით, მეტნაკლებად დაცული ვიქნებით და იქ რა გარკვეული პროცენტი რომ მაინც შეიძლება დაემართოს ბავშვს ეს სათუის ინფექცია, ამისგან არავინ არ ვართ დაზღვეული, მაგრამ ჰიგიენის ნორმების დაცვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აქვე მინდა აღვნიშნო რომ ბავშვისთვის აი ბაქტერიები უფრო მეტად სასარგებლოა ბავშვის განვითარებისთვის ვიდრე ზედმეტი სტერილიზაცია. აქაც რაღაც ოქროშვალედი უნდა დავიცვათ. ზოგჯერ არის მშობელი, აი ძალიან სტერილურად ზრდის სტერილურ პირობებში და შემდეგ როცა გამოგყავს გარეთ ქუჩაში
რეალობას რო ეჯახება,
შემდეგ უკვე რეალობას რო ეჯახება და
რთული ხდება მისი ორგანიზმისთვის ალბათ იმის მიღება ამ რეალობის აღქმა.
დიახ, დიახ და ამიტომ აქაც ოქროს სტანდარტი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, ზღვის ზღვაზე ყოფნის შემდეგ აუცილებელი არის ბავშვის დაბანა.
Да, ერთგვარი შეჯამება რო გავაკეთოთ ჩვენი საუბრის, იმისთვის რომ ბავშვებისთვის ეს ზაფხული გახდეს სასიამოვნო. რა უნდა დაიცვან, რა წესები უნდა დაიცვან მშობლებმა? ანუ პირველი ის რომ სხვაზე ჰაერზე ყოფნის და მზისხივების აბაზანების მიღების
ზომიერი,
დიახ, ზომიერება უნდა დაიცვან და 20 წუთზე ნაკლები არ უნდა იყოს ეს.
დიახ.
და თანდათანობით შეუძლიათ გაზარდონ ეს დრო და ფაქტობრივად 2 საათამდეც შეიძლება. და სასურველია რომ ეს მოხდეს დილის საათებში ან დღის მეორე ნახევარში, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ვძანეთ, პირველიდან 5 საათამდე ეს არის საკმაოდ რთული პერიოდი, რამაც შეიძლება მზისხივებისგან დამწრობაც გამოიწვიოს, ან მზის დარტყმა გამოიწვიოს და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი წესი, რომელზეც დღეს თქვენ ყურადღება გამახვილეთ. კიდევ მეორე არის საკვები. ხო, მასე აქ ალბათ უნდა ერინა.
დიახ, დიახ. საკვები, ბალანსირებული მიღება, სეზონური ხილისა და ბოსტნეულის მიღება, ცილის, რძის პროდუქტების, ანუ D ვიტამინის დეპო შექმნისათვის აუცილებელია. ჰიგიენის ნორმების დაცვა,
ესეც ძალიან უნიშნულოვანია
და მხოლოდ ზომიერების ფარგლებში, ანუ ძალიან სტერილიზაციაშიც არ უნდა
იყვნენ და მით უმეტეს პანდემიის პირობებში განსაკუთრებით აქტუალურია ეგ თემა და ამაზე ბევრს საუბრობენ, ბევრს წერენ. მაგრამ მაინც ბავშვებთან მაინც ალბათ დამოუკიდებლად მხოლოდ იმაზე ორიენტირის გაკეთება, რომ ბავშვი ამას დამოუკიდებლად გააკეთებს უფროსის კონტროლის გარეშე,
ალბათ რთული იქნება. ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ ბავშვი ეცნობა სამყაროს პირის ხრუთი, მას ყველაფერი აინტერესებს და უნდა გასინჯოს და შეიცნოს ასე სამყარო, ამიტომ ჩვენ რაც უნდა დაუმალოთ და ყველაფერი აუკრძალოთ, ის მაინც გააკეთებს ისე რომ ან ბაქტერიებთან და ვირუსებთან ბავშვებთან ეკნება კონტაქტი. ჩვენ ვერ უზრუნველყოთ მთლიან 100% რომ ბავშვი დაიცვათ. ამიტომ ჩვენი მეთვალყურეობის ქვეშ, რა თქმა უნდა, ხელების ჰიგიენა უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს მცირე ასაკიდან, აუცილებელია. ზოგადად ჰიგიენის ნორმა, არა მხოლოდ ხელის ჰიგიენა, ზოგადად სხეულის ჰიგიენაც უნდა ვასწავლოთ და ყოველდღიურ ჩვევაში ეს უნდა ჩამოყალიბდეს. და
21 დღე, რომელიც აუცილებელია მაღალმთიან კურორტზე დასვენებისთვის, იმისთვის რომ ორგანიზმმა მიიღოს ის, რაც მნიშვნელოვანია
და აუცილებელია, რისთვისაც ჩვენ გვინდა რომ გავიყვანოთ ბავშვები
ჰაერზე, ან შეუცვალოთ ის გარემო, რომელშიც იმყოფებიან ისინი.
დიახ.
და როგორც გემძანეთ, თუ ეს წესები ყველა იქნება დაცული, მაშინ იმ ინფექციებისგანაც დაცული იქნება ბავში, რაც ზაფხულისთვის არის დამახასიათებელი. ამ შემთხვევაში თქვენ განსაკუთრებული ხაზი გაუსვით ბავშვის იმუნიტეტს.
დიახ. დიახ, აუცილებლად თუ ბავშვი ჩვენ ყოველ მისი ზრდა განვითარების პერიოდში ზაფხულობით გავიყვანეთ 21 დღის განმავლობაში მთის კურორტზე, ვთქვათ, შემ სხვა პერიოდი გავაკაჟეთ ზღვაზე, მერწუნეთ რომ ვერანაირი ინფექცია მას ვერ მოერევა, ან თუ დაემართება რომელიმე ინფექცია, იმას გადაიტანს აბსოლუტურად მსუბუქად.
რამდენ საჭიროა კურორტების შეცვლა? ანუ ყოველ წელს ერთსა და იმავე კურორტზე რომ არატაროს მშობელმა მისი შვილი აქვს, თუ არა ამას არსებითი მნიშვნელობა, ანუ ჩანაცვლება არის საჭირო ამ შემთხვევაში?
არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ რეკომენდაციებით მაინც ის
მე მსმენია მაგალითად, რომ ზამთრის პერიოდში ბაკურიანში, როდესაც დაყავთ ბავშვები, აღნიშნავენ, რომ აი 3 წელი ზედიზედ უნდა ატარო ბაკურიანში ბავშვი. და ამ მაღალმთიანი აჭარის კურორტებთან მიმართებაშიც იგივე მოსაზრების ხართ?
იგივე მოსაზრება არსებობს. დიახ, და კურორტს თუ ცვლით, უნდა გავითვალისწინოთ ისევე ის მონაცემი, ზღვის დონიდან რამდენ მეტრზეა ეს კურორტი. თუ დაიწყეთ ჩვენ მაღალმთიანი კურორტიზე ბავშვის გაყვანა, სასურველი არის რომ მინიმუმ 3, მაქსიმუმ 5 წელი და მეტი ყოველთვის გავიყვანოთ ამ კურორტზე. და როგორ კარგი ეფექტი მივიღებთ, ვიდრე ყველა წელიწად კურორტის ცვლილებით?
და თქვენ ისიც აღნიშნეთ, თუ რომელი კურორტი რისთვის არის სასარგებლო.
და
ამის განსაზღვრა როგორ უნდა მოხდეს? ანუ წინასწარ ვიდრე გადაწყვეტს მშობელი, სად წაიყვანოს მისი შვილი, წინასწარ კონსულტაცია უნდა გაიაროს, რაღაც კვლევები უნდა ჩაატაროს, რომ მიხვდეს იმას, რომელი კურორტია მისი შვილის ჯანმრთელობისთვის უფრო საჭირო და სასარგებლო?
დიახ, აი თავის პედიატრთან უნდა გაიაროს კონსულტაცია აუცილებლად, რომელი კურორტი იქნება ამ ბავშვისთვის საჭირო. თუ ანემია აქვს, ანუ დაბალი ჰემოგლობინის პრობლემა, რკინის დეფიციტის პრობლემა, ამ შემთხვევაში უკეთესი არის მაღალმთიანი კურორტები, ალპური კურორტები. თუ ხშირად მოავადდება ბავშვი გაცივებითი დაავადებებით, ამ დროსაც ძალიან კარგია მაღალმთიანი კურორტები, ასევე ალერგიული რინიტები, ალერგიული ბრონქიტები, ასთმის შემთხვევაში ძალიან კარგი ეფექტს იძლევა ჩვენი მაღალმთიანი კურორტები. რაც შეეხება საშუალო კურორტებს, ანუ გომარდული ვახსენე, რადგან დღეს ხა აჭარის ირგვლივ ვტრიალებთ, გომარდულშიც ან უფრო ჩვილი ასაკის ბავშვი, მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის არის რეკომენდებული, და ნევროლოგიური პრობლემები, ვისაც აქვს ვისით გაყვანა, ჩვენ არ შეგვიძლია მაღალმთიან კურორტებზე, მათთვის არის ძალიან კარგი. და კიდევ ერთხელ გავემეორებ, რომ ყველაზე კარგი დასვენება და ყველაზე კარგი შემდგომში, როცა იზრდებიან მოგონებები, უკავშირდება ხოლმე ბებია-ბაბუასთან გატარებულ სოფელში წლებს. ამიტომ ნებისმიერი ჩვენი სოფელი აჭარის მაღალმთიანი სოფლები არის კურორტული ზონა, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია. და როცა არ არის საშუალება იმისი, რომ მშობელმა გაიყვანოს კურორტზე, მოგეხსენებათ, ფინანსური შესაძლებლობა არ არის, შეიძლება არ ქონდეს მშობელს,
ან დრო არ ქონდეს იმისთვის, რომ გავიდეს საფხულში
სოფელში, მაინც რომელიმე სოფელში, რომ მაინც გაუშვათ ბავშვები და გავიყვანოთ, ეს იქნება ყველაზე საუკეთესო. მართლა ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარეს, მართლა ძალიან კარგ შედეგს იძლევა მართლა შეიძლება მერე მთელი ზამთარი აღარ გახდეს, ავად ბავშვი და აღარ წამალი დაგჭირდეს და აღარ ექიმი დაგჭირდეს და ზოგადად მშვიდად და ბედნიერად ვიცხოვროთ, ვიდრე ვთქვათ ისეთი ბავშვები, რომლებიც შობლებმა ვერ მოახერხეს რომ გაიყვანათ და მთელი წლის განმავლობაში და რამოდენიმე წლის განმავლობაშიც არიან თქვა ჩვენ სუბტროპიკულ ზონაში.
ანუ იმ 21-მა დღემ შეიძლება ისე გააკაჟოს ბავშვის ორგანიზმი, რომ მთელი ზამთარი უპრობლემოდ გაატაროს.
ძალიან ხშირ შემთხვევაში, აი ჩემი პრაქტიკიდანაც არის, რომ მართლა ძალიან კარგი შედეგები მიგვიღია. მთელი წელი ავადობდა, ყველა თვეში სურდო ქონდა რაღაცა პრობლემა და როდესაც გაიყვანა დედამ მაღალმთიან კურორტზე, ისეთი დაბრუნდა იქიდან, რომ მეც გამიკვირდა და ერთი და ორი არ ყოფილა ასეთ შემთხვევა. ხშირი არის. ამიტომ აუცილებლად უნდა გავიყვანოთ ბავშვები, აუცილებლად.
არა აქვს მნიშვნელობა ეს კურორტი იქნება თუ ბებია ბაბუას
სასურველია კურორტი.
თარა რომ ჰაერი ის კლიმატი შეიცვალოს, სადაც მთელი წლის განმავლობაში იმყოფება ბავშვი.
გეთანხმებით აბსოლუტურად.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, დიდი მადლობა იმ რეკომენდაციებისთვის, რომლებიც ჩვენს მსმენელებს მიაწოდეთ და ვიმედოვნებ, რომ ბევრი მათგანი ამ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს და რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, რომ დღევანდელ გადაცემაში ზაფხულზე, მზეზე და ბავშვებზე საუბრობდით, შევეხეთ იმ თემებს, იმ საკითხებს, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ბავშვებმა კარგად, ხალისიანად და რაც მთავარია, ჯამთველად გაატარონ ეს ზაფხული. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ პედიატრი, მედიცინის დოქტორი ირინა ქოქოლაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ხალბატონო ირინა, და წარმატებებს გისურვებთ თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.